Pasaules kausa futbolā nonācis finiša taisnē. Turnīrā palikušas četras labākās izlases, kuras savā starpā tad arī sadalīs medaļas. Futbola apskatnieki fināla četrinieku jokojot jau nosaukuši par mini-Eiropas čempionātu, jo starp četrām labākajām valstsvienībām ir tikai Eiropas izlases – Francija, Beļģija, Anglija un Horvātija. Pēdējo reizi situācija, kad pusfinālā spēlēja tikai viena kontinenta izlases, bija 2006. Gadā, arī tad par medaļām cīnījās tikai eiropieši. Pirmo finālistu savā starpā noskaidros Francija un Beļģija. Abu komandu atrašanās pusfinālā nav pārsteigums, to sastāvs ir pilns ar augstākā līmeņa zvaigznēm. Beļģi līdz šim uzvarējuši visas spēles un demonstrējuši relatīvu labu sniegumu, taču viņiem viss varēja beigties jau astotdaļfinālā pret Japānu, kad Beļģi izglābās tikai par mata tiesu. Ceturtdaļfinālā pret Brazīliju Beļģi spēlēja no aizsardzības un skrēja ātrijos pretuzbrukumos, šādai tāk tikai nesot vēlamo rezultātu. Arī pusfinālā viņi visticamāk spēlēs kā otrais numurs. Francija savukārt grupā nerādīja to spīdošāko spēli, taču sākoties izslēgšanas spēlēm viņi bijuši lieliski, mājās aizsūtot gan Argentīnu, gan Urugvaju. Francijas izlase iepriekšējos fināla turnīros izcēlusies ar iekšējām nesaskaņām, taču, kā saka Antoans Grīzmans, šogad kolektīvs ir ļoti saliedēts. Komandu sapurina jebkurš, dažreiz runā Pogba, citreiz Loris vai Stīvs Mandanda, kurš to darīja šodien. Dažreiz arī es. Mēs esam komanda, kas zina, ko vēlas. Mēs gribam iet līdz pašam galam. Vienalga, vai esi starta sastāvā vai rezervistos, visiem ir viens mērķis, neviens nečīkst, un tas ļoti palīdz komandai. Otrā pusfināla dalībnieces Anglija un Horvātija pirms turnīra netika pieskaitītas favorītēm, taču abas varēja uzskatīt par turnīra tumšajiem zirdziņiem. Angļi šajā fināla turnīrā nodemonstrējuši augstāko pilotāžu standarta situāciju realizācijā, un tā būs viena no viņu panākuma atslēgām arī atlikušajās spēlēs. Pirms turnīra bažas rādīja angļu vārtsargu līniju, un lai arī Jordans Pickfords ir pieļāvis pāris nelielas kļūdiņas, kritiskos brīžos viņš bijis lielisks un glābis Angļus. Tāpat jāatzīmē kapteiņa Harija Keina sniegums, kurš ir čempionāta rezultatīvākais spēlētājs ar 6 vārtu gūmiem. Angļi tik tālu tikuši pirmo reizi kopš 90. Gada, un Anglijā ažiotāža ap šo izlasi aug katru stundu. Arī Horvāti pusfinālā nav bijuši labu laiciņu, iepriekšējo reizi tas viņiem padevās pirms 20 gadiem. Horvātijas rindās neapšābāms līderis ir Luka Modrič, kurš šķietami atrodas visur un iesaistās katrā spēles epizodē. Horvātiem bažas var sagaidāt situāciju ar savainojumiem, jo ceturtdaļ fināla traumas dēļ nepabeidza aizsargs Šimevr Saļko un arī vārtsargs Daniels Subasičs iespējams traumējis augšstilba aizmugrējo muskuli. Horvātu ceturtdaļfināls pret Krieviju izvērtās par kārtējo šī turnīra drāmu. Lukas par šo spēli sakāms komandas superzvaigznē Lukam Modričam. Godīgi sakot, mēs negatavojāmies pendelēm, domājām visu pabeigt laicīgi. Mēs zinām, ka esam labāka komanda nekā Krievija. To arī nodemonstrējām lielāko spēles daļu, īpaši otrajā puslaikā un papildlaikā. Viņus atbalstīja fani, Krievi skrēja, cīnījās un tas apgrūtināja mūsu spēli. Mēs negribējām pendeles, bet, kad līdz tām nonāca, mēs parādījām lielisku psiholoģisko izturību. Subasičs atcita pirmo sitienu, tas iedeva papildus pārliecību. Viņš bija lielisks, tāpat kā visi pārējie. Paldies Dievam, esam pusfinālā un esam ļoti laimīgi. Šis čempionāts izcēlies ar ļoti negaidītiem rezultātiem, tāpēc jebkādu prognožu izteikšana pirms pusfināliem būtu vientūkšas priedalēšana. Spēku samāri starp abu pāru komandām ir ļoti līdzīga un uzvarētāju noteiks tas, kuram konkrētajā dienā izdosies labāk izpildīt savu spēles plānu. No šīm četrām komandām pie pasaules kausa tikušas divas – Francija un Anglija. Francūži triumfēja pirms 20 gadiem savās mājās, savukārt Angļi pasaules futbola svarīgāko balvu vienīgo reizi ieguva Tālijā 1966. Gadā. Kuri būs veiksmīgākie un tiks finālā, redzēsim šodien un rīt, kad tiks aizvadīti abi pusfināli. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.